9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Beograd do utorka mora da odgovori na predlog sporazuma sa Prištinom. Nedovršeni objekti koji su pod krovom moći će da se legalizuju, predviđa novi pravilnik. Severna Koreja premestila rakete srednjeg dometa na istočnu obalu. Kanađani večeras svečano otvaraju 10. Beogradski festival igre. Đoković i Isner počinju četvrtfinale Davis Kupa. U Kragujevcu 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Nišu i u Beogradu 7 stepeni. Danas uglavnom oblačno sa kišom, ali toplije. Najviša temperatura od 10 do 18 stepeni.
Beograd do utorka u 16 sati treba da odgovori na predlog sporazuma sa Prištinom, saznaje RTS. Iako vreme polako curi, iz Brisela pregovaračkom timu Beograda još nije stigao nikakav zvanični papir. Šta je tačno ponuđeno na poslednjoj 8. rundi pregovora, malo je poznato. Premijer Ivica Dačić kaže da je ponuđena samo kapitulacija na koju ne može da pristane i da su moguće jedino male korekcije. I dalje je najveći problem oko nadležnosti koje bi imala zajednica srpskih opština. Predloženo je da bude formirana na osnovu kosovskih zakona o lokalnoj samoupravi. Analitičar Dejan Vuk Stanković izjavio je za Radio Beograd 1 da se ne može očekivati autentična zastupljenost Srba na Kosovu, jer je sama nezavisnost Kosova sporna.
Dokle god se ne bude rešio taj problem međusobnim sporazumom ili se ne bude rešio taj problem, uvek ćete imati tu i takvu situaciju. Kako su polazišta dijametralno suprotstavljena ili kako je to rečeno, ako je jaz jako dubok, onda se jaz koji je dubok teško može premostiti ako vi imate dve različite koncepcije.
Analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi izjavio je u našoj emisiji U središtu pažnje da će Beograd i Priština se dogovoriti i da Srbi nikada do sada nisu bili zastupljeni u pravoj meri.
Iako na izborima imamo malo neko ušćešće, mali broj Srba, od 2007. godine pa do danas, nikada na Kosovu nismo imali pravo predstavljanje Srba u institucijama Kosova, jer definitivno ogromna većina srpskog stanovništva na Kosovu nije izašla na tim izborima. A kosovsko društvo mora da zna da sadašnji Srbi koji tobože predstavljaju Srbe u kosovskim institucijama nisu autentični Srbi koji mogu da rešavaju bilo koji problem i zbog toga mi imamo i ove probleme nerešene u kontinuitetu.
Dodatni problem je i to što Srbi na severu i jugu pokrajine nisu jedinstveni, rekao je za Radio Beograd 1 profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Čak i Srbi sa juga nisu baš sasvim oduševljeni time da se šef policijske stanice u Klokotu, Ranilugu ili već negde imenuje u Mitrovici. Isto onako kao što nisu ni srećni sa Prištinom, tako da u ovom trenutku jedan od problema koji, zbog koga smo i tu gde jesmo, jeste što su Srbi tu podeljeni. Na severu Kosova postoje 4 opštine sa srpskom većinom, dole formirano 6 opština, nisu svuda inače Srbi predsjednik. Drugim rječima, većina srpska živi i većina je već integrisana.
Mediji jutros prenose da je našim pregovaračima u utorak u Briselu pročitan samo deo budućeg sporazuma. Centralna figura od koje se očekuje da preseče je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. To takođe prenose mediji pozivajući se na različite izvore.
A za sada su se samo u Ujedinjenim regionima Srbije izjasnili u vezi sa sporazumom sa Prištinom. Lider URSA i ministar financija Mlađan Dinkić rekao je da bi trebalo prihvatiti ponuđeno rešenje za Kosovo, jer Srbija, kako je rekao, nema šanse kao izolovana zemlja. Ona kaže da se mora doneti rešenje koje će biti dobro za Srbiju i sve njene građane. Potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić kaže da se ne radi o datumu, već o izboru, da li hoćemo da krenemo napred ili da ostanemo na periferiji periferije.
O Kosovu, dakle, više informacije očekujemo tokom dana, a evo i ostalih vesti. Dve nedelje od donošenja zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine nad objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, resorno ministarstvo sačinilo je pravilnik kojim se precizira postupak katastarske legalizacije. Taj pravilnik, koji od danas počinje da se primenjuje, predviđa upis i za objekte koji nisu u potpunosti završeni. To znači da je deo objekta osposobljen za stanovanje, ali da ostatak ima samo završne grube građevinske radove. Primera radi, u tu kategoriju spadaju porodične kuće gde je prizemlje završeno i koristi se za stanovanje, a stanovi, a spratovi, pardon, imaju izgrađene samo konstruktivne radove.
A iako su za danas najavili proteste, putari ipak neće blokirati puteve u zemlji. Danas ističe rok koji je samostalni sindikat putara dao državi, odnosno resornim ministarstvima, da reše pitanje dugovanja putarskim preduzećima. U suprotnom, ipak najavljuju blokade puteva, kaže za Vesti u 9 predsjednica sindikata Sonja Vukanović.
Zbog toga što država nije do današnjeg dana isplatila putarima dug koji u ovom momentu iznosi 2 milijarde i 600 miliona, a odnosi se na za radove koji su obavljeni i izvršeni, mi smo upozorili vladu i poslali smo dopise nadležnim ministarstvima da tražimo da se u toku ove nedelje ta dugovanja prema preduzećima izmire. Ukoliko se ne izmire i država ne reši sistemski finansiranje putne privrede, mi ćemo već početkom sledeće nedelje krenuti u blokadu kompletne Srbije. Izvinjavamo se svim učesnicima u saobraćaju, ali je to pre svega i u njihovom interesu, jer je zbog lošeg stanja na putevima ugrožena i bezbednost učesnika u saobraćaju.
Kaže predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović, a gorivo na pumpama naftne industrije Srbije od danas je jeftinije za dinar, a tečni naftni gas za pola dinara.
Slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U nastavku Vesti iz sveta, napetost na Korejskom poluostrvu ne jenjava. Severna Koreja premestila je rakete srednjeg dometa na istočnu obalu posle pretnje Americi nuklearnim napadom. Vašington je razmestio protivraketni sistem na Pacifičkom ostrvu Guam. Južna Koreja spremna da sama izvuče svoje radnike iz zajedničke industrijske zone Kaesong na teritoriji Severne Koreje. Više o detaljima sa Korejskog poluostrva Srđan Savić.
Severna Koreja, izazvana pooštravanjem sankcija Ujedinjenih nacija i manevrima Južne Koreje i Amerike, nastavlja ratnu retoriku, ali i koncentriše raketne potencijale na istoku zemlje. Vojska je saopštila da je dobila konačno odobrenje za vojnu akciju protiv Sjedinjenih Država, u kojoj će verovatno biti upotrebljeno nuklearno oružje. Pentagon odgovara slanjem presretača raketa na ostrvo Guam, američku teritoriju u Pacifiku oko 3.500 km jugoistočno od Severne Koreje, gde se nalazi 6.000 američkih vojnika. Povodom zatvaranja zajedničkog industrijskog kompleksa dve Koreje u pograničnoj oblasti, ali na severu, južnokorejski ministar za ujedinjenje saopštio je da je Seul spreman da evakuiše svoje radnike ako prilike u Kaesongu postanu opasne po njih. Forsiranje akcija koje vode zategnutosti na Korejskom poluostrvu severnokorejskog mladog lidera Kim Jong-una mogle bi da budu ublažene posle 15. aprila, kada se obeležava dan rođenja njegovog dede, osnivača Severne Koreje Kim Il-sunga, ili početkom maja, po završetku zajedničkih manevara Seula i Vašingtona. U međuvremenu, Japan je saopštio da produžava ekonomske sankcije koje je nametnuo Severnoj Koreji za još 2 godine.
U Argentini je trodnevna žalost zbog pogibije 57 ljudi u velikim poplavama koje su zadesile tu zemlju. Olujna kiša je prestala i voda je počela da se povlači, ali novi problem predstavlja bezbednost i zdravlje građana, jer nema vode za piće. Najmanje 29 osoba je poginulo i više od 60 ih je povređeno kada se urušila jedna sedmospratna zgrada u izgradnji nedaleko od Mumbaja. Spasilačke ekipe pokušavaju da pruže pomoć zatrpanima u ruševinama.
Međunarodni inspektori ponovo su u Atini od grčke vlade, traže da pojača mere štednje iako je nezaposlenost već dostigla 27%. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Nova runda pregovora trebalo bi da rezultira pronalaženjem rešenja za nastavak procesa sprovođenja nepopularnih reformskih mera, na koje zvanična Atina pristala, za uzvrat dobila finansijsku pomoć od gotovo 50 milijardi evra. Najbolnije pitanje vezano je za određivanje visine i načina naplate poreze na nekretnine, kojim bi trebalo da bude obuhvaćeno gotovo 2,8 miliona vlasnika nekretnina. Vruć krompir je i pitanje na koji način iz aktivnog radnog odnosa prebaciti najpre na mobilnu listu, a potom i ka otkazu oko 25.000 zaposlenih u javnim državnim službama. Razlog za brigu i oštre akcije trojke je javni dug države prema privatnim kompanijama, pre svega dobavljačima medicinske opreme i lekova. Distributeri su naime zaustavili isporuke, a u apotekama se više ne daju lekovi na recepte državnih osiguranika. Na pregovaračkom stolu najzadnaći se rastući deficit u penzionim fondovima, kao i započeta integracija Nacionalne banke i Eurobanke, koja je za predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda i Centralne evropske banke veoma sporna.
Ponovo domaće teme u 9 časova i 10 minuta. Oboleli od raka pluća još čekaju zvaničnu registraciju kubanske vakcine koja produžava život u poodmaklom stadijumu. Dokle se stiglo, razgovaramo sa Pavlom Zelićem iz Agencije za lekove. Dobro jutro. Šta ima novo? Tri puta su različite firme pokušavale da registruju ovu vakcinu.
Pre svega da pozdravim slušalce i da kažem da moramo da objasnimo razliku između dva postupka koje se vode kod agencije. Znači, jedan je procedura registracije ili takozvanog izdavanja dozvole za lek, koja je ona dugotrajnija procedura koja traje 10 dana i čime bi lek stekao uslov da se nađe na tržištu u Srbiji, bude dostupan svim pacijentima kojima je potreban. Taj postupak nije ni počeo. Postupak koji jeste u toku je procedura uvoza neregistrovanog leka na zahtev zdravstvene ustanove za određene pacijente, znači tu se ide po imenu pacijenta i to je mnogo jednostavnija procedura, prvo zato što je tu pre svega odgovornost lekara koji je prepisao lek, odnosno tražio ga za svog pacijenta.
Samo da pojasnimo pacijentima koliko nas sada slušaju, kakva je to procedura? Dakle, pacijent ode kod svog lekara i šta dalje?
Da, i u suštini lekar je taj koji naravno u svim slučajima odlučuje o terapiji. Ukoliko ne postoji odgovarajući lek na našem tržištu koji je neophodan pacijentu po proceni lekara, onda zdravstvena ustanova u kojoj taj lekar radi može da uputi zahtev agenciji koja onda odobrava uvoz neregistrovanog leka preko firme ovlašćene za takvu vrstu posla da bi mogao da dobije upravo ono što mu je neophodno.
Koliko se tu otprilike čeka da bi stigao lek?
Zavisi od samog, znači procedura može da bude jako kratka, naravno potrebno je da postoji sva dokumentacija koja je mnogo manja nego za postupak izdavanja dozvola, odnosno one prave, pune registracije leka, znači može se desiti i u roku od par nedelja. U ovom slučaju je ostalo samo da se, pošto je u pitanju inovativna vrsta terapije, iznesi i Komisija Ministarstva zdravlja koja daje odluku o ovakvim vrstama terapije, da li mogu da se primenjuju kod pacijenata u Srbiji.
Hvala vam u svakom slučaju na ovim informacijama. Bio je to Pavle Zelić iz Agencije za lekove.
Idemo sada u Leskovac, gde je u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović proglašena epidemija salmonele. Za sada je obolelo 4 dece u 3 vrtića, ali situacija, kako kažu lekari, nije alarmantna. Iz Leskovca za Vestio 9 Srđan Conić.
Po jedno obolelo dete iz vrtića Naše dete i Kolibri, dok su dvoje iz vrtića Lane. Hitno je naložena kontrola dece i vaspitačica koji su bili u kontaktu sa obolelom decom, kao i namirnice iz kuhinje. Potvrdila nam je doktorka Aleksandra Nikolić, specijalista epidemiologije, dok je direktorka predškolske ustanove Vukica Mitrović, Jasmina Đelković-Đorđević, rekla da s obzirom na to da su centralna kuhinja i vrtića dnevno priprema 1100 obroka, da je izvesno da izvor epidemije nije hrana, već kontakti i da su se deca zarazila van vrtića. Vrtići rade normalno, a na snazi su pojačane mere protiv širenja epidemije.
Sve veći broj pritužbi Poverenici za zaštitu ravnopravnosti polova ukazuje da je diskriminacija u Srbiji veoma raširena. Te pritužbe pokazuju da su građani spremni da reaguju i traže zaštitu. Diskriminacija je najizraženija u sferi rada i zapošljavanja i zato će danas biti predstavljen i prvi nacrt strategije za borbu protiv diskriminacije, kaže za Vesti U9 Poverenica Nevena Petrušić.
Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije je jedan dokument koji zapravo daje taj spisak aktivnosti i mera koje ciljaju na to da otklone uzroke diskriminacije i s druge strane da one najugroženije društvene grupe, a to su s jedne strane Romi, Romkinje, s druge strane su tu osobe sa invaliditetom, žene kao ugrožene u smislu ostvarivanja prava i položaj jednog u društvu koji sigurno nije dobar. To su neke oblasti, a s druge strane ono što je važno jeste da promoviše toleranciju i otklanja ono što su uzroci diskriminacije, to su često predrasude i stereotipi u odnosu na manjinske društvene grupe.
9:15, slušate vesti u 9. Jubilarni 10. festival igre večeras će u centru Sava svečano otvoriti Ballet Jazz Montreal. U naredne dve sedmice bit će izvedeno 13 predstava poznatih plesnih trupa iz celog sveta. Osim u Beogradu, festivalske predstave moći će da vidi publika u Novom Sadu i Pančevu. Detaljnije Irina Stojanović.
Prvih 10 godina Beogradski festival igre ugostio je velike baletske zvezde, doneo novu igru i smisleno pridobio publiku. Domaća kulturna javnost pratila je premijerne izvođenja više od 120 vrhunskih naslova, upoznala savremene koreografske rukopise i otkrivala plesne produkcije, kaže osnivač i umetnički direktor Aja Jung i dodaje.
I da smo za ovu deceniju igre zapravo uspeli da dovedemo igru sa margine u sam centar. Na najvećoj festivalskoj sceni na kojoj smo počinjali pre jedne decenije, ove godine ćemo gledati Ballet Jazz Montreal. To je kompanija koja će simbolično proslaviti svoj 40. rođendan otvarajući naš 10. Beogradski festival igre.
Čuvena kanadska plesna trupa predstaviće se plesnim komadima sa svog repertoara kojim oduševljava publiku u punim salama od Holandije, Kolumbije, Milana do Njujorka. U baletskim predstavama koje potpisuju koreografi Anabel Lopez Ochoa, Caetano Soto i Wen Wei Wang, inspirisanim gradskim životom, virtualnim svetom i ispitivanjem osjećanja, Ballet Jazz Montreal će otvoriti festival igre na sceni Centra Sava večeras u 20 časova.
Stigli smo i do sporta. Naša strelac Ivana Maksimović osvojila je bronzanu medalju u gađanju vazdušnom puškom na svetskom kupu u Južnoj Koreji. A danas u centru pažnje tenis i košarka. U studiju kolega Slobodan Maletić. Slobodane, hoćemo prvo Davis Cup ili ostajemo na individualnim sportovima?
Pa ostajemo zato što je svež rezultat Jelena Janković koja se plasirala u četvrtfinale turnira u Charlestonu. Ona je savladala Amerikanku Jessica Pegulu 2-0 po setovima 6-0, 6-4. Naredna protivnica bit će joj 19-godišnja Kanađanka Bouchard, 114. tenisarka sveta. A u prvom meču četvrtfinala Davis Kupa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije sastaće se Novak Đoković i John Isner. Taj meč u američkom gradu Boise počinje u 21:30 po našem vremenu. Posle Đokovićevog meča na teren izlaze Sam Querrey i Viktor Troicki. Sutra od 21:00 Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac sastaju se sa najboljim dublom sveta koji čine braća Bob i Mike Bryan. Posljednje dve single partije zakazane su za nedjelju. Querrey i Đoković igraće od 20:00, a u posljednjem duelu borit će se Troicki i Isner. Selektor naše Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović ističe spremnost naših igrača koji će imati i podršku sa tribina.
I ono što krasi zaista ovaj tim su tu mladi motivisani momci koji su zaista oduševljeni da igraju za svoju zemlju, koji su ovdje donali neverovatnu energiju sa sobom pobedničku. Imamo naravno naše navijače, njih negdje 400 koliko sam ja čuo živi ovdje u samom Boisiju. Svi smo zajednički dali ogromne napore da se sve to uradi kako treba i valja i ja zaista očekujem da budemo maksimalno pripremljeni.
I informacija za ljubitelje košarke da je završena nikada dramatičnija top 16 faza Evrolige. U četvrtfinalnim serijama od 9. do 25. aprila borit će se CSKA KHL Laboral, Olympiakos Efes, Barcelona Panathinaikos i Real Maccabi.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako zamišljam onu noć u Briselu? Šta nam o zemlji čuda govori misterija zaboravljene zozovače? Šta se lepo, ali mnogo lepo, dogodilo ipak prošle nedelje?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Zbog obilnih padavina i naglog topljenja snega i dalje pratimo stanje na rekama. U Vojvodini vodostaji i dalje rastu, ali situacija za sada nije kritična, kažu u Vodama Vojvodine. Sava kod Šapca od noćas je u blagom opadanju, javlja Gordana Manjenčić.
Opasnosti od izlivanja nema. U najnižem delu priobalja u selu Provu u opštini Vladimirci postavljeno je oko 300 džakova sa peskom i tako dodatno ojačan nasip. Dežurstva su redovna, ekipe su mobilne, tako da se, kažu nadležni, ne očekuju problemi. U Drinskom priobalju, u ataru sela Badovinci i Crna Bara, u nebranjenom delu obale, reka je poplavila oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Tokom dana tamo će biti angažovana mehanizacija da se spreči dalje širenje vode. Kako je i Drina od sinoć u blagom opadanju, ne očekuju se veći problemi, iako je najavljena kiša.
Ovog prepodneva u Novom Sadu je 5, Kragujevcu 6, u Beogradu 8, u Nišu 10 stepeni. I današnji dan će biti oblačan, ponegde sa padavinama, ali topliji. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i toplije, mestimično sa kišom i pljuskovima. Više padavina očekuje se na severu Srbije. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 10 stepeni na severu do 18 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu danas pretežno oblačno i toplije, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura biće 14 stepeni.
Za kraj informacija da je kuća u Efesu u kojoj je po hrišćanskom predanju posle smrti Isusa Hrista i njegovog vaskrsenja živela njegova majka Marija, oštećena je u nevremenu koje je zahvatilo taj kraj. U sinoćnoj oluji na nju je palo nekoliko stabala i uništilo krov, a unutrašnjost kuće je nakon toga oštećena od vode. Marijin dom nalazi se u drevnom Efesu, to je za hrišćanske hodočasnike najposećenije mesto u Turskoj. Ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam još jednom dobro jutro i lepi i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, a mi se čujemo sutra ponovo. Ne, čujemo se u ponedeljak ponovo u 9 časova. Prijetno.